Hvað ég að segja?
Það var skrýttið máli.
Nú, hvað hann að segja við þig?
Það skrýttið máli.
Á hann að segja Kári var að borða bílaköku? Eða kökubíl? Já, þú sagði hér hvernig það er.
Hvað segir þig?
Nei.
Nei?
Kökur eru svo góðar að borða.
Á hann segja það, þá er ég séð það.
Cakes are so good to eat.
Hvað sagði hann í bókið? Þú gefst bara á stöðum. Hvað sagði hann, Davíð? Hvað sagði Randa?
Ég skal segja þér aftur.
Cakes are so good to eat. Það er ekki skrítið. Segðu þeir sem Randa sagði.
Tunga mín er ekki neitt og lítið.
Má ég segja? Það er nú náður fín. Þú er náður fín. Jæja, Karl, hvernig verður þú bara
að... Þú er ekki neitt og lítið, bara hún er bara fín. Og hvað?
Hvernig verður þú að fara að leggja frá sér klokkuna og tala sem fyrir okkur? Það er Er það hlættur á dýranum? Það er það leitur hann hvað dýrin heita? Hvaða dýr eru þetta, Kári? Ég sé hefði ekki neitt. Hvaða dýr eru þetta?
Það er einhver...
Stafaköttur.
Hér er þetta ég. Hér er bara kaka.
Nei, er þetta í korona?
Já.
Akkur er korona? Hefur þú séð hendur, Kári?
Hvað?
Hefur þú séð hendur í alvörinni?
Já. Hvað hendur sé mörg dýrjur á myndinni?
Ég veit það ekki, veistu ekki telja? Nei. Má ég ekki telja?
Jú. Veistu hvað mamma séð? Mamma, hvað heitir það mamma?
Hvað?
Þetta græna.
Dreki.
Dreki. Dreki.
Veistu hvað drekin er að gera?
Hvað?
Veistu hvað drekin er að gera?
Nei.
Hún er að spúa eld.
Spúa eld á einu mann?
Já, á riddaran.
Já.
Og riddaran er að berjast í dreka.
Já.
En hvað, hvað býrðu, hvað sagði þetta hérna til þær?
Hvað? Ahora en Hostungur.
Já.
Ég kann segja Hostungur.
Já.
Hvað sér þú? Pappi minn veti hvað það heitir. Pappi, hvað þetta? Hvað þetta dýr?
Þetta til sé einhver risaeðla.
Risaeðla.
Já. Það ekki?
En einhver risi á myndinni? Er einhver risi á myndinni? Hvað gerist? Þetta mamma látið ykla. Mamma látið ykla.
Hvað gerði? Það
mitt börn.
Mitt börnla.
Já, já.
Þetta risaði.
Já, en þetta er.
Men sko ég sagði á það með þetta heiti stakosturinn.
Og heitir það er það stakosturinn?
Nei.
Hvað heitir það núna?
Mamma, hvað heitir þetta því?
Þetta er búki. Fyrstu hann að það?
Þetta er hvað heitir þetta mamma?
Mamma, hvað
heitir?
Nei.
Nei. Nei. Það er að vera blása eld á rítanum.
Já. En heyrðu hérna.
Og rítarinn er að slast við dvegan.
En sérðu hérna var kóróna.
Já.
Há hverju kóróna?
Kóróna.
Já.
Að því ykkur drottningi hér.
Já. Er ykkur kóngur þetta líka? Hver er kóngur?
Hvað er þetta? Ég
sé. Hvað gerir það? Hvað gerir drottning af kórónu?
Setja á hann hausinn.
Já, já.
Hvað heitir þetta mamma? Hvað heitir þetta?
Púki.
Nei.
Púki.
Þetta heitir þetta.
Hvað heitir þetta?
Flammara og framan.
Er hann eitthvað? Hvað
það er? Var gjammalegur og framur.
Gjammalegur? Hvað er það? Ha, er hann? Gjamm? Hvernig er þið framan?
Þetta er bara.
Hvernig er hann í framan? Segðu þið það. Það er þú fýtt sem það sagði. Hvernig er hann í framan?
Hvað er gjammalegur?
Já, gemma. Hvernig er það gemma niður?
Mamma.
Hvernig er það?
Hvað heitir þetta dýr? Mér finnst þetta verða eitthvað skoð. Það er bara dýr.
Já, ég held að hvað er þetta dýr púka?
Það er ekki fyrir dýr.
Nú. Hvað
er þetta? Tregin er að blása eld í rit.
Rittarann. Já. En eigum við ekki að skoða eitthvað meira?
Rittarann er að slást við dvegan.
Já.
Svona held nú eftir þessi svona dýr. Svona dýr er ekki með dýr.
Er und á myndinni?
Ha?
Er und á myndinni?
Und.
Ah, okay. Það er önd á þessum. Ég sé hana.
Hvað?
Hvað er önd? Hvar sé vanda öndina?
Svo.
Já, hvernig var önd? Ekki svo ég hana.
Það er staklega hrott og það er bara að býta upp í það.
Æja, heldur þú það?
Og ég skammar.
Heldur hans því að vondur? Hvað
er þetta?
Nei, þarna er eitthvað stíl.
Snúið fyrir að græð.
Snúið fyrir að
græð. Hrott
græð. Já.
Hrott, nei, græðingur.
Já.
Jæja.
Ég var skoða meira. Og skoða næstu vinn.
Mamma, af hverju er þín að blása eld í riddara, mamma?
Það er stopp. En sérðu, veistu hvað þessi er að gera?
Já.
Þessi töfra maður.
Já.
Hvað er hann að gera?
Læða hundi í pott.
Hva? Er það hundur?
Já.
Er það?
Kanna.
Já, ég er þessi kanna.
Núna skulum við skoða þetta.
Hvað var skoða næst? Nei. Hérna er eitthvað. Hérna er eitthvað skemmtilegt.
Nei, hérna er eitthvað. Hver?
Græðingar.
Ha? Tveir?
Græðingar.
Já.
Er ekki? Frokkar?
Jú, það er líka til græningar.
Nú.
Nei,
og hvað er svo að gera hérna?
Hvað skip vil þið eiga?
Ég vil
eiga þetta.
Ó, vanda á endinu, ég vil líka eiga
þetta. Þetta?
Já.
Þið er kallar hér.
Getum þið vanda það aftur saman?
Já.
Jaha. Getum þið báður við því?
Margir geta verið með þetta skil.
Hvað margir?
Er pabbi mæja þetta skil og ég mæja þetta skil og mamma mín og ég
þetta skil. En hvað er mást margir í skil? Einn, tveir,
þrír, fyrir, fimm.
Fimm?
Fimm.
Hvað er með marg hérna?
Hvað
er með marg hérna?
Fimm.
En það?
Já.
Getur það bara ekki öll komast í skipið?
Jú.
Já.
Ég skal sigla ykkur.
Það er alltaf þú að sigla?
Já.
Það er þú að stjórna hérna fremst?
Já.
Já, já. En veistu hvað þessi sagði?
Ha?
Svo það sé það ekki.
Slast við hvora annar.
Þeir eru í jútó, já. Það er slást mann svona skrítilega. Það slást er svona skrítilega. En...
Pabbi minn er stundum í júdó.
Já.
Já.
En hérna, hvað er þessi þetta?
Og bara... Nú, síðast á blaðsínu. Verður bara búið.
Hvað er það?
Núna.
Hvað er það?
Maðurinn þeirra er sem er að tenja ljónu.
Hann er að tenja ljónu, þá heitir hann...
Sirkus.
Ef hann er að tenja ljón, hann er að tenja ljón, þá heitir hann ljóna...
Maður.
Já.
Ljóna stjórnlega.
Já.
Er ljóna tem...
Ha?
Ef hann er að tenja ljóni.
Ha?
Ef hann er að tenja ljóni.
Já.
Þú heitir hann Ljóna Tem
Jölu.
Ha? Ljóna. Ljóna.
ljóðum að temjari.
Já.
Mörgst eftir...
Nei, þarna er nú líka ljóna.
Ljón.
Já. Og ljóna temjari. Hún er ljóna temjari. Hérna er...
Ljón.
Hvað er það að gera?
Er það ljóna bítan?
Nei, ég held ekki bara að...
Hvað?
Hæ? Hæ? Örskan. 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 Mástu ekki eftir þessu ljóni sem örskan? Það er sko búið ekki
eftir. Það er
svo búið. Það er svo búið. Það er svo búið. Það er svo búið. Það er svo búið. Það er svo búið. Svo klustast ekki í bókina.
Er svo fattur orðabók?
Já.
Vestu, hvernig við sá málan? Svona svo málan! Blátt í
vittana! Hvað er þetta náttu?
Hvað er þetta?
Það er þetta greið.
Gleði!
Já.
Það er þetta ég.
Já, og hver er hann líka?
Amma mín.
Hver er þetta? Ká fyrir Kára, ká fyrir Er það ekki bara vaskur? Stendur hann ekki bara við vaskir?
Jú.
En hvað er þess að gera?
Fara út og fara í skóna sína.
Já. En hvað er mamman að gera?
Nú er húsin lokað.
Já, já. En hún var skoða næstu síðu?
Já.
Hér. Þarna var nú eitthvað skemmtilegt. Hverju voru hérna aftur?
Ég vil eiga leiðbrið.
Nú er það?
Já.
Nei, þessi, haha, marstu þessi. Það er
ekki bara
í barinu. Já, það er ekki bara í barinu.
Hann er svolítið skrítið en hann fýtt. Heyrðu, en hefur þú séð skóna sem hann á?
Kamillu skó.
Já.
Er ekki skrítið að fýla það skó?
Jú, það er alveg skrítið að fýla sig á skóm. Heldur þú ekki svolítið stóra skó? Heldur þú ekki svolítið stóra skó? Nei, og svo hérna hvað?
Hús
og?
Bíl.
Já, og hvað er þetta?
Skil.
Já.
Þetta er skrýti hús.
Já.
Þetta er tré hús.
Jú, það er þetta ekki tré hús.
Jú.
Þetta er...
Þetta er þetta...
Hefur þú séð þessar hérna? Sérðu? Hvað er þetta hérna? Þetta eru Þetta er þetta hérna? Ha?
Ha? Hvað er hvað?
Þetta er hérna? Þetta eru Er þið ekki
Skellu? Hvað?
Skellu?
Guð?
Ha?
Skellu?
Er þið ekki skelljar?
Skelljar?
En hérna er bara ein?
Já.
Ein?
Skelljar?
Hér eru margar, hér eru þrjár skelljar. Hérna, þetta er bara ein?
Já. Ein stór?
Ein stór.
Skelljar. Þetta
er lestin.
Þetta. Hvor vil lega, hvað?
Ég vil lega þessa.
Já.
En þú, sérðu lítinn á þessari? Sérðu lítinn á þessari lest? Sérðu það svona gulur og fjólblá litur? Hvernig, eins og hvað er hann? Ha?
Eins og brettið.
Eins og brettið og?
Eins og brettið og hurðið.
Já,
á krókubílnum.
Já. Hvað þarf svo að skoða meira?
Þetta?
Nei, hérna komaði nú allir.
Hver vill eiga brunabílana?
Ég vil eiga alla.
Ha?
Ég vil eiga alla.
Alla?
Má ég það?
Nei, ekki alla má ég.
Akkur ekki alla? Ætla þú eiga einn?
Já.
Og?
Veistu hvað ég ætla eiga? Brunabíl.
Hvað er þetta?
Ég ætla eiga tennabíl.
Þennan stærsta?
Já.
Með stíganum?
Já.
Með tvö stíganum? Það eru tvö stýr á þessum, manstu það?
Já, ég ætla eiga
bíl. Hvað, hefur þið neitt?
Já, og hér er neitt.
Af hverju eru tvö stýr?
Þú getur bara hindi, ég getur bara hindi.
Þú getur bara bæði stýr?
Já. Þinn bakkar að minnkir að flama ná.
Já.
Það.
Já. Hvað er fyrst því hérna brunaleismaður að gera?
Að slökkva eld.
Er hann ekki að ná í kýrnum?
Jó.
Af hverju þarf hann að ná í kýrnum?
Að þetta eldur hjá henni.
Já, já. Og reykur sér, veistum við ekki reykur út?
Inn í húsið?
Já, já. Hafna var nú ljónir, alltaf.
Já.
Þessi fylgdur ekki skó.
Hæ?
Þessi fylgdur.
Nei.
Hann er ekki skó.
Nei.
En finnst þér ekki skrítið að sjá fíl svona í kjól?
Hæ?
Finnst þér ekki skrítið að sjá fíl í kjól?
Hérna fylgdur í kjól?
Já.
Jú, mér finnst það. Hann lítið húfur.
Já.
Mér finnst líka skrýtið að bánsa jólabúsin að bánsi.
Já. Hann er svolítið sniðið af þessi bánsi. Þetta að þú getur hjólað á svona bandi?
Nei.
Nei.
Ég á ekki svona stól með tvö stól.
Nú er það ekki.
Á stólinu mínu.
Nef.
Ég renni hjól.
Þetta er renni hjól? Ha?
Mamma mín á rosa stúrkjól. Það bila hjólinu.
Þið verður fengið að setja á hjólinu mamma hennar?
Nei, það.
Kári, má ég sjá músina þegar allt í? Hún er svo fín.
Hvað er það heim
í? Ha, í hvað húsi heim í?
Já.
Ég vil eiga heima í þessu húsi. Já. Ha, má ég það?
Hitt, allskanir hús úti.
Eigum við?
Já, þeir kitt, allskanir. Eru þið? Já, þeir kitt, allskanir.
Já, þú ert líka með alls konar húsa á mössunum þínu.
Á ég líka,
Eru pabbi einu svo vandilega?
Hvað er nú þetta? Hætti hún!
Húsið sem ég kemur veðri?
Hva?
Er það nokkuð veðurhús?
Hva?
Er það nokkuð veðurhús? Veðurhús? Einu sinni átti ég veðurhús þegar ég var lítil. Og þá var kall og kerling hérna svona. Voru nokkuð kall og kerling hérna?
Já, þessu gerði það blúki hér. Já. Og skrottur.
Og hvað gerir maður þetta hérna? Af hverju fer þetta niður?
Skrotturinn?
Já. Af hverju fer hann niður strandurinn? Af hverju fer hann niður strandurinn? Af hverju fer hann niður? Af hverju ætti ít honum niður?
Hún vill helst vera bruti.
Já.
Það hætti ít honum.
En veistu af hverju ætti ít honum?
Niður.
Já.
Upp.
Já.
Þetta er svo af því að því að skrýti hús.
Nú, bara því.
Það er bara svona. Sérðu bara, sérðu þessi kvisturinn.
Nú.